Aș vrea să vă trag către câmpul de luptă informațional de la cel real despre care vorbeam, făcând legătura cu ceea ce spunea mai devreme, informațiile adevărate sau false care veneau în timp real în vama de la Sighet, în care spuneau nu mai au voie și între timp s-a și confirmat că bărbații între 18 și 60 de ani nu mai aveau voie să iasă din țară. Întrebare de 1000 de puncte, cum se spune în popor. Domnule general, îi luați cu arcanul de pe stradă, începând cu aceste zile încărcate, așa cum vedem pe TikTok?
Unii probabil ar vrea să ne jucăm cu astfel de, exact, de teme. Am văzut în ultima vreme și faceți aminte, haideți să zicem în ultima lună și jumătate, au fost din ce în ce mai dese aceste încercări de acreditare a ideii false. Fie că armata română se pregătește să încorporeze cetățenii, fie că îi mobilizează pe ascuns, fie că întreprinde cine știe ce acțiuni, să spunem, oculte în această zonă și nu vrea să spună. Noi l-am luat foarte în serios pe fiecare dintre acestea, am monitorizat in extenso spațiul public și am reacționat de fiecare dată cu măsurile cele mai potrivite. Vreau să vă spun și n-aș vrea să sune ca un motiv de laudă. Acum și-au dovedit eficiența instrumentele pe care le-am creat cu 2-3 ani în urmă, pentru care ne ajută acum să luptăm împotriva dezinformării. Recunosc că acum 2 ani, acum 3 ani, poate nu erau foarte mulți convinși de utilitatea acestor instrumente, de gândirea unor proceduri, de antrenarea lor, punerea lor la treabă, testarea lor, astfel încât să fim pregătiți în situații reale. Aș vrea să luăm un exemplu. Ziua de joi, ziua declanșării ostilităților din Ucraina, a început cu acel eveniment inedit pentru noi, interceptarea unei aeronave militare ucrainene care intrase în spațiul aerian național. Am avut un timp de reacție foarte scurt pentru a ieși în spațiul public cu informațiile de care toată lumea avea nevoie. Vreau să spun că deja în spațiul public existau informații, dar evident nu erau toate corecte.
Adevărat.
Și există întotdeauna o astfel de presiune. Oameni din interiorul, probabil, n-aș vrea să acuz pe nimeni, dar au fost imagini care păreau filmate din turnul de control al aeroportului de la Bacău. Deci oameni care au asistat la acest moment în timp real și care au distribuit informații în mediul online au creat o presiune asupra sistemului nostru de informare, astfel încât trebuia să fim în măsură să reacționăm cât mai repede. Ne-a luat foarte puține minute să putem să adunăm informațiile, să ieșim cu o primă formă, cu acel comunicat pe care îl găsiți acum pe site. Însă ce am observat aproape instantaneu, s-a declanșat o frenezie a zvonurilor. Colegii din presă, și m-am bucurat foarte mult, înseamnă că relațiile pe care le-am dezvoltat în toată această perioadă au fost relații corecte, au început să verifice cu noi și să ne semnaleze că sunt zvonuri, că aeronave ucrainene sunt interceptate și aterizează la Timișoara, la Câmpia Turzii, la Cluj.
Da,
se creează o, să spunem, o imagine din asta, nu i-a spune apocaliptică, dar în orice caz o criză de securitate în care toate avioanele militare române interceptau aeronave ucrainene.
Vedeți cât de bun a fost cursul de pentru jurnaliștii din zonele de conflict, care, inclusiv Radio România acum va trimite o serie de corespondenți în Ucraina care au fost formați la cursul pe care l-ați organizat.
Cursul acesta cred că are 15-16 ediții. Noi n-am renunțat nici măcar în timpul pandemiei la acest curs, pentru că este foarte important să oferim colegilor noștri din mass media câteva elemente de bază care să-i ajute să se orienteze într-o situație de criză cum este aceasta. Să revenim la situația
de joi.
Evident că într-o astfel de situație cea mai importantă miză este să stopezi răspândirea zvonurilor și atunci am utilizat un canal de comunicare inedit, dar nu era pentru prima dată când îl utilizam. Noi avem diferite forme de comunicare, platforme de comunicare cu jurnaliști acreditați, evident comunicăm cu ei prin comunicările oficiale pe care le transmitem, avem o rețea, o bază de date pe e-mail și primesc e-mail-urile noastre, dar cea mai rapidă este cea asigurată de platformele astea de comunicare. Avem un grup de WhatsApp cu câteva sute de membri care sunt conectați și pe care îi putem informa instantaneu. Acolo acesta a fost canalul pe care l-am folosit. Am verificat imediat toate informațiile, am transmis acolo un mesaj în care am spus foarte clar, singurul eveniment pe care l-am monitorizat și pe care îl putem confirma este cel de la Bacău, toate celelalte și l-am nominalizat pentru că era important, toate celelalte sunt neconfirmate și îi rugăm să rămână pe informațiile oficiale, lucru care a stopat această frenezie. Au fost și alte în toată această perioadă de joi până acum, au fost informații contradictorii legate, de exemplu, de traficul naval din Marea Neagră și am folosit același canal pentru a pune lucrurile în situația reală. Nave rusești care intrau, ieșeau din zona economică exclusivă, chiar și aici a fost o încercare, nu știu dacă voită de manipulare, se acredita ideea că sunt nave care sunt în spațiu, în zona economică exclusivă a României și asta ar fi o problemă. Noi am folosit imediat canalul de comunicare explicând jurnaliștilor care este regimul regimul, ar trebui să mergem la baza juridică, regimul apelor, regimul dreptul mărilor și oceanelor, prevede foarte clar că dincolo de limita de 12 mile marine de la țărmul oricărei țări, este apă liberă. Este zona liberă unde orice navă poate să se afle, să staționeze sau să traverseze. Deci dincolo de 12 mile marine nu există aranjamente juridice internaționale care să permită vreunui stat, oricare ar fi el, să interzică circulația. Deci apele trebuie să rămână, circulația trebuie să rămână liberă.
Bătălia asta informațională mi se pare cel puțin la fel de complicată precum ar fi o bătălie cu o divizie de tancuri, de exemplu.
Este pentru că ne jucăm, cei care se află în spatele acțiunilor dezinformative, unele, să știți că sunt, nu le spune nevinovate, dar nu au intenție în spate. Dar cele care au în spate obiective clare, care sunt stabilite, se joacă în acțiunile lor cu cea mai puternică armă posibilă, mintea omului. Deci odată ce intri în mintea lui, îl poți influența să ia decizii pe care el nu le-ar fi luat într-o situație normală. Decizii care să servească scopurilor celui care pune în scenă un act dezinformativ. Din păcate, în limba română nu avem o distinție între aceste tipuri de acțiuni dezinformative diferențiate de scopuri. În limba engleză există, în acest areal, există disinformation, misinformation și malinformation. Toate au criteriu de departajare intenția. Misinformation sunt acele acte dezinformative care n-au în spate nicio miză, niciun scop. Sunt pur și simplu și noi în zona, lucrăm în comunicare și tu, Cristi, și eu, putem să vorbim despre ceva ce nu cunoaștem și oamenii să creadă că noi chiar știm despre ce vorbim și în felul acesta se produce, noi la toate le spunem dezinformări, dar se produce o dezinformare fără intenție. Noi atât am știut, n-am verificat din toate sursele sau pur și simplu am luat o informație de acolo și am dus-o acolo, i-am schimbat contextul și am creat un alt rezultat. Este o dezinformare, să spunem, onestă, nu există onestă, dar o dezinformare fără un scop anume. Malinformation este acel tip de dezinformare făcut cu intenție pentru un scop limitat, pentru un scop precis. Vrem să obținem asta și atunci toate informațiile pe care le adunăm, false sau adevărate, le canalizăm pentru obținerea acelui scop. Cele mai perfide sunt cele care în limba engleză sunt exprimate prin disinformation, care înseamnă campanii de manipulare consistente. Uh-huh. Aici intrăm în zona de influențare, de joaca cu mintea omului. Aici sunt lucrurile cele mai
perfide. Și asta se cam întâmplă. Și le recunoaștem.
Le vedem pe toate. Toate se manifestă în spațiul public din România și din toată lumea, pentru că trebuie să înțelegem, dezinformarea a existat de când este lumea. Nu putem însă să stăm cu mâinile în sân. Sunt instrumente, nu toate sunt la fel de eficiente. Evident că deși nu ne place cum sună cuvântul, cea mai utilizată și cea mai la îndemână este forma reactivă. Reacționezi la atunci când se întâmplă un fenomen dezinformativ și îl explici, îl demaști. Trebuie să fii în măsură să fii cât mai repede cu explicațiile și cu faptele. Nu ne place, dar aceasta este o reacție. Deci este o reacție la o formă de, să spunem, de agresiune în spațiul informațional. Cealaltă latură, cea a prevenției, este un pic mai dificilă și mai greu de măsurat ca efecte. Efectele sunt...
Și mai îndelungată.
Efectele se văd în timp, dacă o faci cum trebuie. Evident că și aici sunt două laturi. Poți să anticipezi care vor fi cele mai importante, cele mai grave dezinformări care se pot manifesta și să previi asupra lor. Vedeți cum s-a întâmplat acum cu conflictul din Ucraina. Principalele țări din Alianța Nord-Atlantică, vă aduceți aminte, Statele Unite, Marea Britanie, chiar Alianța Nord-Atlantică în întregul ei, au avertizat cu privire la tacticile de dezinformare care urmau să fie puse în practică de către Federația Rusă.
Fals, cu toate cele.
Exact.
Da.
Aceasta este o formă despre care vă spun. Te gândești la narativele cele mai grave și încerci să le prezinți, ca atunci când ele se întâmplă, oamenii să știe despre ce este vorba. Cea mai eficientă dintre ele, dar cel mai greu de pus în practică și cu efectele cele mai îndelungate în timp, dacă se desfășoară cum trebuie, sunt, știu că nu sună bine acum, sunt mulți care nu iubesc acest cuvânt, tacticile de inoculare, în care pregătești anticorpi pe care să-i oferi oamenilor, oricărui om, astfel încât atunci când este țintit de o acțiune de dezinformare, să-și dea seama singur că acolo este ceva în neregulă. Și astea sunt campaniile de educare, campaniile de prevenire, pe care și noi vrem să le facem de mult, le facem în relația cu publicul militar. Vrem să reluăm o astfel de campanie, avem o denumire, să-i spunem, un slogan, un titlu de campanie în lucru, nu este chiar cel care va fi final, dar vrem să ne axăm pe informare pentru apărare și apărare pentru informare, pentru că discutăm despre un drept fundamental, la fel de important ca toate celelalte drepturi din zona informării. Deci avem dreptul să avem acces la informații ca cetățeni, avem libertatea de a spune ce vrem, dreptul, libertatea de expresie, dar la fel de important este o triadă de aici, avem dreptul să fim informați corect.